Pirmajos izmeklēšanas rezultātos būs faktiska informācija, kas pieejama Nīderlandes drošības padomei, norādījuši izmeklētāji. Nīderlandes drošības padome norāda, ka izmeklēšanai būs nepieciešami vēl vairāki mēneši un galīgo ziņojumu cer pabeigt gada laikā. Lidmašīna, kas bija ceļā no Amsterdamas Nīderlandē uz Kuala Lumpuru, Malaizijā, tika notriekta 17. Jūlijā. Bojā gāja vistajā esošie 298 cilvēki. Kaut gan atrafts vairums mirstīgo atlieku, daļa vēl atrodas katastrofas vietā. Augusta sākumā izmeklētājiem kauju dēļ nācās doties prom, nepabeidzot darbu. Tiek ziņots, ka tagad meklēšanas darbus plāno atsākt izmeklētāji no Malaizijas.